Kad augusta rītā ierodos Vecpiebalgā, kamenis apņēmīgi vāc pēdējo nektāru no saulrieta mežrozēm. Bet saulrieta goda istabā rīta drēgnumi jau kliedē kamīns. To iekūrusi Vecpiebalgas muzeja apvienības orisāra vadītāja Līva Grudule.
Šajā mājā Kārlis Skalbi ar ģimeni dzīvoja no 1926. līdz 44. gadam, pa vasarām, jo šī ir vasaras māja. No šajienes arī Skalbi ģimene 44. Gada vasarā devās bēgļu gaitās.
Piekdien šeit durvis vērs Skalbas 140. Gada dienai veltīta izstāde, kas skatītājiem atklāja mazāk zināmas lapuses no Skalbas mūža pēdējiem gadiem, arī kā bēglim Zviedrijā. Līdz pat mūža beigām 1945. Gada aprīlī viņš saglabāja cerības drīz atgriezties mājās. To rāda arī izstādē izliktās smeldzīgās Skalbas vēstules kolēģim Jānim Krastiņam. Lūdzu Līvai Grudulē nolasīt kādu fragmentu.
Tā mēs varam noraizēties un noskumt par savām mazajām nelaimēm, bet ko lai saka mūsu draugi un kolēģi Berlīnē, kur viena nāk virsū boļševiki, tā ir liela nelaime, kuras priekšā apmūst prāts, grūti ir saprast mūsu likteņa gaitas, vai tas ir akls, jeb viņu vada kāds augstāks prāts. Un šādas pārdomas, tās ir tiešām, tas ir kara beigas un tādas draugu starpā ļoti daudz.
Izstādē redzam arī Skalbas literāro darbu rokraksti, kas tapuši pēdējā mūža gadā Zviedrijā.
Ir mazās piezīmes, kas tapušas Zviedrijā. Pēdējā pasaka jūrnieka Gaigala piedzīvojumi arī dzeja. Ļoti bieži, ko ir iedvesmojušas bēgļu gaitas, un viens no šādiem dzejoļiem ir bēglis. Aiz sāpē man mute bija mēma un sirds kā izsīts strauc, kad naidnieks dzimteni ņēma. Es redzēju liesmās un dūmos aizējam aiviekstis krastus, līdot ar bēguļa nastu. Man bija tikai acis, ko raudāt, bet raudāt man nebija ļauts. Man sirds bija kā izsīts strauc. Tik vienaldzīga bija debesis, kad zeme asinis dzēra, bija laimīgs, kas zobenu tvēra. Šajā dzejolī šis ir viņa rokraksts. Un tajā pirmajā variantā mēs redzam, ka viņš raksta bēgulis. Tas ir arī tā interesanti, jo vēlāk publikācijās parādās vārds bēglis. Es aizdomājos par to, cik grūti, cik smagi Kārlim Skalbem tas bija, ka viņš, manuprāt, apzināti lietoja šo vārdu bēgulis, jo tas ir vēl skumjāk nekā bēglis. Tam vārdam ir vēl tāda smeldzīgāka, dziļāka nozīme.
No krājuma īpaši šai izstādē izcelts arī Skalbas bēgļu gaitu koferis, mētelis un citi priekšmeti, ko tikko tapušajam muzejam 80. Gada beigās nodeva Skalbas meita Ilze. Līdzās tam arī interesantas liecības par Skalbas dzīvi Latvijā 30. Gada beigās, piemēram, Skalba šaržos un karikatūrās.
Valentīna Zosta, teiksim tāds šaržs, Kārlis Skalbi, kā rakstnieku arotbiedrības priekšsēdētājs, ar tintas pudelīti un uz galvas un spalvu rokā, vai arī Vidberga Kārlis Skalba kafejnīcā, jo Kārlis Skalba kafejnīca arī ir tāda īpaša tēma, tā ir vieta, kur Kārlis Skalbi rakstīja, kur viņš arī iedvesmojās, viņam patika būt dzīves vidū.
Vēl kādu interesantu Skalbas personības niansi atklāja viņa lakoniskās vizītkartes, kur tik vien kā iespiests vārds un uzvārds baltas lapiņas vidū.
Šī vienkāršā, ļoti klasiskā Kārļa Skalbas vizītkarte ir ļoti skalbiska. Ja viņš gribēja to kādam dot, viņš otrā pusē uzrakstīja vēl kādas rindiņas vai kādas sirsnīgu veltījumu, bet viņš nebija no tiem, kuram patiktu ap sevi un savā sadzīvē tādas dažādas greznuma lietiņas un tā tālāk. Arī saulrietu iekārtojumā to ļoti var labi redzēt. Tas nav ozolkoka rakstām galds ar apkalumiem, bet viņam ir ļoti vienkāršs galds un tieši tikpat vienkārši ir arī viņa vizītkarte. Bez zelta burtiem un vēl tituliem pasargdies, tas galīgi nebūtu Kārļa Skalbas garā.
Skalbas dzimšanas diena ir 7. Novembrī, bet muzejs šoreiz nolēmis to atzīmēt jau vasarā, kamēr rakstnieka vasaras māja vēl nav ziemas miegā.
Šī mūzika uz mīļām domām un atmiņā man sirdi
Izstādi papildinās arī koncerts, kurā operdziedātāja Kristīna Zadauska dziedās Jāņa Lūsēna dziesmas ar Skalbas vārdiem, bet aktieris Mārtiņš Vilsons lasīs Skalbas pasakas. Tā ir tradīcija, kas saulrietos lielu popularitāti guva jau pirms 10 gadiem, atminis Līva Grudule.
Šogad mēs sapratām, ka saulriet ir 5 reizes par mazu šādam pasākumam, tādēļ mēs izvēlējāmies to koncertu rīkot baznīcā. Kārlis Skalbi tur ir kristīts, tā ir viņa baznīca un tas ir tikai tā loģiski. Savukārt pa dienu tad mēs vārīsim tēju, klāsim lielo galdu un aicināsim cilvēkus ciemos skatīties izstādi un vienkārši pasēdēt un parunāt par Kārlis Skalbi un dzīvi.
Skalbis jubilējas apmeklētāji šajā dienā aicināti piesprāst pie apģērba kādu ziedu. Līdzīgi, kā to savulaik mīlēs darīt arī pats rakstnieks. Māra Rozenberga, Latvijas Radio.